halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha janaayana waa 29 sanadka 2024. afrikada bari saacaddu waxaay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a tartanka maamul goboleedyada soomaaliya iyo gobolka banaadir oo ciyaartiisii kama dambaysta ahayd maanta la ciyaari doono.
odeenaa meesha ku dhimaanay mafahantiir shabeelnaa tee dhibca la soo aruuriya meesha ku timid mafahanti dhagaxii la tuuraba saddex dhibac ee ku helaysay annagana waa arkaysay gruubyada ilaa finaalka awoodeenaa ku dhimaana haddaa la isxaqideen
awoodda cayaartoy iyo macalimiinta hir shabeelle oo ah macalimiin dhallinyara oo firfircoon khibradna u leh horena usoo dheelay tartamo badan guulana soo gaaray waxaa aaminsanahay kubadda iyadoo meesheeda iska tahay cadi madow nasiibkuna waa iska meeshiis marka waxaa aaminsanahay kubaddu ay nasiibtaa balse hir shabeel
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada iyo sida ay uga faa'iidaystaan isticmaalka aaladaha casriga ee taleefanadu ay ka mid yihiin iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. afhayeen u hadlay madaxtooyada soomaaliya ayaa mar kale ku celiyey inaysan qorshaysnayn kulamo dhexdhexaadin ah oo dhex mari doona madaxweynaha soomaaliya iyo kuwa madaxda etoobiya ilaa dowladda etoobiya ay ka laabanayso go-aankii is-afgaradka ahaa ee ay la saxiixatay somalilan. agaasimaha xiriirka madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali digi ayaa u sheegay v o a in kulamo dhexdhexaadin ah aysan ka dhici doonin dalka talyaaniga iyo meel kaleba. mowqifkan waxa uu waafaqsan yahay mowqifkeennii ahaa inaysan wax dhexdhexaadin ah dhici doonin ilaa etoobiya ay ka laabanayso heshiiskii is-afgaradka sharci darrada ah ayna xaqiijinayso gobonimada, midnimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee soomaaliya, ayuu cabdiqaadir cali digi ku sheegay qoraal uu soo diray v o a. heshiiska is-afgaradka keliya xadgudub kuma ahan xuquuqda dhuleed ee soomaaliya, waxa uu sidoo kale boqongoynayaa mabaadiida xeerarka caalamiga ah iyo xasiloonida gobolka. dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa ka go-an u hoggaansanaanta mabaadi'dan waxayna diyaar u tahay inay la macaamisho dhammaan saaxiibada caalamka oo ay ku jiraan midowda afrika, qaramada midoobay iyo urur goboleedka igaad, xiriir ku salaysan kala faa'iidaysi salka ku haya xiriirka caalamiga ah oo horseedi kara horumar dhaqaale iyo barwaaqada oo la wadaago, ayuu intaa ku daray. hadalkan ayaa imanaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ay labaduba haatan ku sugan yihiin magaalada rome ee dalka talyaaniga oo ay kaga qaybgelayaan shirka madaxda afrika iyo kuwa talyaaniga. dowladda etoobiya ayaan dhinaceeda sheegin in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu u qorshaysan yahay wax wadahadal ah oo uu dalkaasi talyaaniga kula galo madaxda soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa ku sugan isniinta maanta ah dalka Pakistan wadahadallo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda u dhexaysa labada dal kadib markii duqeymo ay dad ku dhinteen ay Tehran iyo Islaamabadba ka kala geysteen horaantii bishan gudaha dalalkooda, kuwaasi oo ay ku dhinteen 11 qof, waxaana duqeymahaasi ay sababeen in xiriirka labada dal ee deriska ah uu aad u xumaado. xuseen cabdulaahiyan ayaa ka degay aruurnimadii hore ee saaka garoon u dhow magaalada Islaamabad, waxaana uu wadahadallo qoto dheer la yeeshay dhiggiisa dalka Pakistan Jaliil Cabbaas Jeylaani kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ee magaalada Islaamabad. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxa uu sidoo kale u qorshaysan in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha xilka hadda haya ee dalkaasi Pakistan Anwarul Haq Kakar. xiriirka u dhexeeya labada dal ee deriska ah ayaa aad u xumaaday 17-kii bishan Janaayo kadib markii Iiraan ay duqeymo dhinaca cirka ah ku beegsatay gobolka dhinaca koonfur galbeed ee Pakistan ku yaalla ee Baluchistan, halkaasi oo Tehran ay sheegtay inay ku beegsatay goobo ay uga shakisan tahay inay ku sugan yihiin koox xagjir ah oo lagu magacaabo ciidanka cadaaladda ama jeish al-cadli oo ku sugan dalkaasi Pakistan. Pakistan ayaa waxay sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen laba qof oo caruur ahaa, iyadoo saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Pakistan oo duqeyntaasi ka caraysan ayaa u yeeratay safiirkeedii u fadhiyay dalka Iran, iyadoo sidoo kalena qaaday duqeymo ka dhan ah kooxo ku sugan gudaha Iran, kuwaasi oo Pakistan ay ku eedeysay inay yihiin kuwo gooni u goosad ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Muqdisho galabta waxaa lagu soo gabagabeynayaa tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ay ciyaarta kama dambayska ah wada ciyaarayaan maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug. ciyaartan ayaa dhaqdhaqaaqeeda iyo xamaasadeeda laga dareemayaa Muqdisho dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay, amniga ayaana si weyn loo adkeeyey. Wariyaha v o a Mahad Cali Xidir ayaa warbixintan ku eegaya.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamij oo galabta si toosa idinkaga imaanaya garoonka weyn ee ciyaaraha ee stadion Muqdisho, halkaas oo lagu ballansan yahay galabta inay ka dhacdo ciyaarta kama dambaysta ah ee u dhexeysa xulalka Galmudug iyo xulka kubadda cagta Hirshabelle. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya tababare ku-xigeenka xulka kubadda cagta ee Galmudug Daa'uud Cabdullaahi Tobaal, tababaraha xulka kubadda cagta ee Hirshabelle Cabaas Maxamed Xasan, Sacdiye Cabdullaahi Xuseen Sacdiye Galmudug oo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee xulka kubadda cagta Galmudug, iyo Mahad Cumar Axmed, gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee badbaado ee horyaalka heerka koobaad ee Soomaaliya, isla markaana taageere u ah xulka kubadda cagta ee Hirshabelle. dhammaantiinba kusoo dhawaada waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Daa'uud Cabdullaahi Tobaal oo aan wax ka weydiiyey diyaargarowgooda ku aadan galabta ciyaarta finaalka ah oo ay la leeyihiin xulka kubadda cagta ee Hirshabelle.
Mahad gentleman, run ahaantii horta aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo v o a qaybta sportska. runtii galabta waxaan ciyaareynaa horta ciyaar aad iyo aad u adag oo aan la ciyaareyna dhiggeena walaalaheena Hirshabelle. Runtii waa ciyaar aan la dhageysan karin, weyna usoo diyaar garowday xulka Galmudug. waana rajeynaynaa koobka inaan sanadkan, maadaama sanadkii hore finaalka nagula guuleystay, inaan sanadkan anaga aan qaadi doono insha Allah. Galmudug horta waxay kaashanaysaa taageerayaal aad iyo aad u fara badan oo aad iyo aad u asluubeysan oo aad iyo aad u akhlaaq badan. Runtii Hirshabelle iyo waa la isku furay iyo xulka Galmudug ciyaartoodana waxay ku dhamaatay barbaro. maamulka iyo macallimiinta iyo ciyaartoygana yeesan isdhiganin ayaan dhihi lahaa. xulka Hirshabelle waa xul aad iyo aad u adag, aan la dhageysan karin. insha Allahu ta'ala way soo diyaar garoobeen laftigooda, wayna rabaan koobka inay ku guuleystaan, Galmudugna sidoo kale. marka insha Allah waxaan rajeynaynaa mahadow in ay dhigeeda Galmudug ee koobkan ay ku guuleysan doonto maanta insha Allahu ta'ala.
balka waran ciyaarta aad la leedihiin xulka kubadda cagta ee Galmudug ciyaarta finaalka ah ee loo ballansan
yahay. bismillaahir rahmaan rahiim, oo ku dhawaay idaacadda v o a. kulli ciyaarta aan la leenaa dhigeen walaalaheena Galmudugna hawaayo waa usoo diyaar garownay ciyaarta finaalka. aan rajeynaa ciyaar qurux badan halkaas ka dhacdo guuldarra waxa waaye xaggaalay ka qoran tahay, dadaalkiina muuji doonaa insha Allah guulan rajeynaya. hadda fardal isku ahay layskuma faansho, kolley horena waa iskugu soo dhacnay, kolley aniga hor dhici meyno waxa waaye 90 minutes kadib waxa markaas wey hadala noo furan yahay. marka insha Allah irisawaladiisa sufuuda hore isku soo aragteen. marka rajeynaya insha Allah in waxaa la dhaa waxaan meesha aan ku tusano diira kaambiyo lagu kala bixi karnaanane heerkan soo ma gaareen. marka insha Allah ni walbi nasiibkiisa rajeynaya insha Allah.
taa ilaahay waxaa ka baryaynaa in ilaahay naftana la gaarsiiyo, sidoo kale anagoo nabad qabna inuu ilaahay sagaashkaas daqiiqon dhex marisa walaalaheena Hirshabelle ee wuxuu ilaahayna kala siiyey inaa soo kala qaadano. wallaahi qof guuldarro rajeynaya ma jirto. aniga waxaan rajeynaynaa insha Allah inuu koobkan koobkii Galmudug ugu nasanayo inuu ilaahay ka dhigo. waxaan la ciyaaraa waa finaal, labada kooxna wax kala adag ma jirto, balse anaga horta Hirshabelle aniga daal dhaw awood tabacadda wixii awood leh sama aniga hadda awooddeena meesha ku nimaanay ma fahanti. Hirshabelle tee dhibca la soo aruuriyey meesha ku timid ma fahanti. dhagixii la turaba saddex dhibc ee ku helaysay annagana waa arkaysay gruubyada ilaa finaalka awooddeena ku nimaana hadaa laisxaqireen ba isku mid manihin, balse sidoo kale waa adigiin waa naadi muxumo annagana muxumin. dee sagaashkaas daqiiqadood bisaan dhex mariso sagaashankaas waxa kale helnaa leena waxaa ku saadaalnaa ciyaarta kastoo ay finaalta horta qofka biaadinka lama xaqiro waxa kula ciyaaraya waa koox waxaana taaganta final sama tama yareysaneeno aniga da hirshabeelnaan hirshabeel ma yareysaneeno hala oo galnaay labi hala ku dhamaane insha Allah
mahad umar ahmed ayaa rahmo mul goboleedada min bilow la dhamaad waa la socotay xulalka sidoo ciyaareen ilaa haatan ugu dambeentii waxa finalka isku yimid xulalka hirshabeel iyo xulka kubada cagta ee galmudug bal ciyaartaas hadii aad faahfaahin ka bixiso iyo ciyaarta finalka sidee u hoggaantahay garoonka iyo magaalada muqdisho iyo daranka guud ahaan umada Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim waan maanta maado ku dhawahay kulanka waa kulan weyn maadaama laba xul oo waaweyn ay dhilayaan xulka hirshabeel iyo galmudug horena ay isku soo arkeen caasimadan hadda oo u diyaar garowday in kulan final ah oo noocan kale ay qabato finala hor way dhici jireen laakiin kan uu ka duwan yahay sababtoo ah kubad iyo xamaasad leh iyo labada xul oo awood leh balse aaminsanahay kubadan kasta cad madow ay tahay xulka hirshabeel iyo horey isku soo arkeen galmudug qaybti dambe waxaan aaminsanahay in luqada ciyaaray haafkii galmudug maadaama labada xul ay yihiin xulal fiican haddana awoodda ciyaartoy iyo macallimiinta hirshabeel oo ah macallimiin dhalinyaro oo firfircoon khibradna u leh horena u soo dheelay tartamo badan guulana soo gaaray waxaan aaminsanahay kubadda iyadoo meesheeda iska tahay cad madow nasiibkuna waa iska meeshiis marka waxaan aaminsanahay kubaddu ay nasiibta balse hirshabeel ay tahay champion sanadkan
aad iyo aad ayaad umahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen tababare ku-xigeenka xulka kubadda cagta ee galmudug dawud cabdulaah tobaal tababaraha xulka kubadda cagta hirshabeelle cabaas maxamed xasan sacdiye cabdulaah xuseen sacdiye galmudug oo ka mid a taageerayaasha xulka kubadda cagta ee galmudug iyo mahad
aad buu umahadsan yahay mahad xidir oo xubintaasi ama wararkaasi ugu dambeeyay ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
inkastoo isticmaalka taleefanada uu muhim u yahay isku xirka bulshada iyo fududeynta shaqooyinka ayaa haddana waxaa jira saameyn muuqata oo bulshadu ay kala kulanto. Lacagaha ugu badan ayaa bulshada Soomaaliyeed uga baxa internetka iyo ku hadalka, halka qiimaha taleefanadana uu kor u kacay, taasoo saameyn ku yeelatay bulshada. Maxamuud Xasan Isaaq waxa uu bartay cilmiga tiknolojiyada, waxa uu ka mid yahay dhalinyarada beledweyne. Maxamuud waxa uu ka waramayaa saameynta dhaqaale ee taleefanada casriga ay u geysteen bulshada Soomaaliyeed.
Qofka tusaale haddii uu taleefan iibsado wuxuu u baahan yahay, haddii tusaale uu ciladoobo wuxuu u baahan yahay in dib markaasi dayactir loogu sameeyo. Runtii saameyn dhaqaale ayay markaasi ku leedahay. Lacagtaas ama dhaqaale ahaan marka loo fiirina qoysku wax badan ayay u qaban kartaa. Waxaa xusid mudan internetka bulshada markaasi ay aadka marka ay u isticmaalaan, haddii ay noqon lahayd maalinle ama haddii ay noqon lahayd bille. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isticmaalaan waxa loo yaqaano friiga oo lacagaad markaasi ay ku shubtaan, isla lacagtaas oo qofku uu ku shubanayo. Waxaa laga yaabaa in qoyska markaasi ay waxyaabo badan ay ka kaabayso xaqiiqatan. Marka dhaqaalaha marka loo eego, saameyn badan ayuu markaasi u leeyahay bulshada ku nool beledweyne.
Qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa uga waramay barnaamijka dhalinyarada v o a sida ay taleefanada u isticmaalaan iyo dhaqaalaha uga baxa.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka Iiraan. Ka bulsho ahaan markaasi dhaqaalaha ama saameynta uu markaasi geystay mobeelka smartphone-ka ama shaashada qof walba sida uu garanayo, wallaahi lama soo koobi karo. Waayo dhaqaalaha ugu badan oo kaaga biladarowaayo waxay tahay qadka oo kale inaad markaas lacaga ku shubato habeen walbo, adigoona markaas dan kuugu jirin tiktok iyo waxaas inaad gasho, adigoo markaas hadaa lacagtaas meel dhigan laheyd lacag aad u fara badan qofkii inuusan dareemayninba. Waayo haddaa maanta wax caruursan lahayd inay ku anfacaana laga yaabaa.
Dhibaatooyinka ay inta badan taleefanka uu leeyahay, horta awalan waa inaad internet ku shubtaa, haddana ku hadalkii aada lacag ku shubtaa, 24 saacna dhafar uu kuu geystaa oo ruux ahaantii iyo jir ahaantii wax u dhimaayo. Waxyaabahaas marka waxaa keenaa taleefanka smartphone-ka ah uu qofka uu isticmaalaayo, saas la adligeed marka bulshada dhibaato badan uu geysanaa ama uu ku hayaa.
Qiimo kororka ku yimid taleefanada casriga, internetka iyo ku hadalka ayaa waxay inta badan saameyn kala kulma dadka danta yar, kuwaas oo lacagihii ay noloshooda ku maareyn lahaayeen ku bixiya iibka taleefanada, internetka iyo ku hadalka ka baxsan danaha muhiimka ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Xuseen, aad u mahadsan yahay dhegeystayaal naga raalli ahaada. Warbixintaasi waxaa ay ku saabsanayd dhalinyaradaasi magaalada Beledweyne ee dhinaca dijitaalka aadka hadda u isticmaala. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa mid ka mid ah heesaha aan idiin hayno. raalli ahaada dhegeystayaal, heesaasi cilad jirta awgeed waa idiin soo gudbin weynay. Haatana Turkiya, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan u sheegay Kongareska Mareykanka inay dhammaystirayaan iibka diyaaradaha F-16 ee Turkigu ay horey ugu heshiiyeen. Arrinkan ayaa noqonaya tallaabo weyn oo Mareykanku uu ku dhammaystirayo iibka diyaaradahaasi oo ku kacaya $32 bilyan. Haddaba arrinkani muxuu uga dhigan yahay Turkiga? Muxuuse Mareykanku ku ogolaaday iibka diyaaradahaasi? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay diyaaradahaasi iyo qalabka loo baahan yahay inay Turkiya ka iibin doonaan iyadoo la dhammaystiri doono heshiiska ay labada dhinac hore u gaareen. Tan ayaa imanaysa kadib markii Turkiya si buuxda u ansixiyay arjigii Sweden ee xulifada NATO. Dhinaca kale, Mareykanku waxa uu ansixiyay in diyaaradaha F-35 uu ka iibin doono Griiga. Washington ayaa u muuqatay inay doonayso inay isu dheelmi tirmaan Griig iyo Turkiya oo aan muddo dheer isku salbanaanayn xubinna ka wada xulifadaasi. Kongareska ayaa hore u diiday heshiiska Washington iyo Ankara iyagoo markii dambe ku xiray ogolaanshaha Turkiya ee xubinnimada ee Sweden ee NATO 20 bilood markii ay Sweden dalbatay inay xubin ka noqoto NATO. Toddobaadkii hore ayuu madaxweyne Biden qoraal u gudbiyay Kongareska inay ansixiyaan iibka diyaaradahaasi. Haddaba maxay uga dhigan tahay Turkiya inay hesho diyaaradaha noocaas ah? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, ee Turkiga in loo ogolaado diyaaradaha nooca F-16 ee Mareykanka sameeyo in laga iibiyo waxay uga dhigan tahay guul, waxayna u tahay in fursad in ay ku tayeyso awooddeeda difaaciyed. Sida la ogsoon yahay, noocan F-16 waxa weeye waa nooc aad iyo aad u tayo sarreeyo oo Mareykanka oo keliya uu haysto, welina nooc diyaarad la nooca aanan la sameynin inta hadda la ogsoon yahay. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo aad iyo aad caan ugu yihiin in ay yihiin kuwa lidka diyaaradaha ay ku rakiban yihiin oo hawada weerar hadduu kaga yimaado iyo dhulka hadduu kaga yimaadaba iska caabin karo, iska difaaci karo. joog hoose ayay ku duulayaan si ay raadaarada uga dhuuntaan. Waxaa kaloo leeyihiin in ay cimilo walbaba caqabad ku noqonaynin oo ay shaqaynayaan la adeegsan karana. Marka arrimahaas oo dhan waxay ka dhigan tahay haddii uu Turkiga diyaaradaha helo in awooddiisu ay mataqanay difaaceed ay kor u kubciiso oo uu macno ka yeelanayo NATO xataa dhexdeeda uu macno ka yeelanayo. Marka waa guul runtii Turkiga u soo hoyatay. Marka hore inkastoo shuruudo ay ku xirnaayeen, shuruudadiina uu oofiyey, Mareykanka ayagoo weli ka xun way aqbaleen hadda inay ka iibiyaan.
dhinaca kale Turkiya waxa uu ka mid yahay wadamada awoodda ku leh xulifada NATO dhexdeeda, sida uu sharxayo Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, Turkiga aad iyo aad buu muhiim ugu yahay NATO. NATO-na runtii aad bay ugu xisaabtamaysaa, maxaa yeelay wuxuu meesha uu ku yaalay ee geopolitiga muhiimka u ah badda madow iyo badda Mediterranean-ka, labadaa badood buu u dhexeeyaa, labadaa badoodna waa meela marinadooda ay aada iyo aada muhiim ugu yihiin isbahaysiga NATO. Waxaa kaloo jirtaa in uu yahay dalka labaad ee ugu ciidamada badan ee lagu xisaabtamayo haddii hadhow loo baahdo. Marka aada iyo aada baa Turkiga uu muhiim ugu yahay NATO. Mararka qaarkood way iskhilaafaan galbeedka iyo Turkiga, macnaha waxaa ka wadaa dowladaha inta badan galbeedka ee NATO kasoo jeedo iyo Turkiga, arrimaha isku khilaafaan bay jiraan. Hase yeeshee, xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg hadda ka hor wuxuu yiri Turkiga waa madaxxanuunka ay NATO u baahan tahay, kama maarmi karo, waxayna ku dadaalaan NATO inteeda badan inay mararka qaarkood tanaasulaan si loo xajiyo isbahaysigaasi uu awooddiisa aynan hoos ugu dhicin. Arrimaha kale ee ah in uu mataqanay saameyn ku leeyahay caalamka Islaamka iyo caalamka carbeed, iyaduna muhiim bay u tahay xubinnimada NATO. NATO aad bay arrinkaasi faa'iido uga tahay. Haddana khilaafkii Ruushka iyo NATO soo kala dhexgalay door weyn buu ka ciyaaray Turkiga. Marka mar walba Turkiga si kastoo isku khilaafo way usoo dabcayaan.
Ben Carding oo ah guddoomiyaha aqalka sanadka ee arrimaha dibadda ayaa sheegay in ogolaanshaha codsiga Turkiga ee ah inay iibsadaan diyaaradaha F-16 ay ku xidhnayd ogolaanshaha Turkiga ee xubinnimada Sweden ee NATO, laakiin ayuu yiri tani ma ay ahayn go'aan aan si fudud u qaatay. Waxa aanu ka mid ahaa xubnihii ansixiyey. Mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in Turkiya si degdeg ah kor ugu qaado arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha, galbeedka kala shaqeysa mas-uuliyadda inuu leeyahay Ruushka duulaanka Ukraine, iyo dejinta xaaladda ka aloosan Bariga Dhexe. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Markana dhegeystayaal, waxa aynu dib ugu laabanaynaa kaalmaha heesaha, waxaana idiin soo qabanaynaa codka Axmed Rast. codadkaasi hodar cabdiraxmaan iyo axmed rasta waxay gabagaba u hayeen idaacaddii duhurnimo f b oo si toos idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.